դրան չխկոցը վախեցրեց նրան։ Ներս էր մտնում այն մարդը, որի պատճառով Ֆլերը լրի ֆրանսուհի չէր։ Շատ մռայլ էր այդ ֆորսայթյան դեմքը, ասես չափից ավելի սուզվել էր մտքերի մեջ։ Նա համբուրեց Ֆլերին ու մտախոհ նստեց բուխարու առաջ։
«Գիշերը մնալու ես մեզ մոտ, հայրիկ»։
«Եթե կարելի է», ասաց Սոմզը, «գործ ունեմ քաղաքում»։
«Տհաճություն է պատահել ջանիկս»։
Սոմզը մի տեսակ վախեցած նայեց նրան։
«Տհաճություն»։ «Ինչու տհաճություն պետք է պատահի»։
«Պարզապես քո դեմքից այդպես թվաց»։
Սոմզը մռել տաց քթի տակ։
«Այս ռուրի հարցը», ասաց նա, «մի նկար բերեցի քեզ, չինական»։
«Օ, հայրիկ, սքանչելի է»։
«Չէ», ասաց Սոմզը, «միրգ ու տող մի կապիկ պարզապես»։
«Բայց հոյակապ է դա, ուր է, գավիթում»։
Սոմզը գլխով արեց։ Հանելով ծրարից, Ֆլերը ներս բերեց նկարը, դրեց դեղնականաչ օթոցի վրա։ Մի քանի քայլ հեռացավ ու նայեց։ Խոշոր սպիտակ կապիկը շագանակագույն աչքերով ու այնպիսի խռովահույս հայացքով, որ կարծես հանկարծ հուսախապ է եղել իր թաթի մեջ սեղմած նարնջանման պտուղից։ Նկարի մոխրագույն ֆոնը, կապիկի շուրջ թափված դատարկ կեղևները, պայծառ բծեր մգավուն երփնագրի մեջ։ Այդ բոլորն իսկույն տպավորություն գործեցին Ֆլերի վրա։
«Բայց սա գլուխ գործոց է, հայրիկ, վստահ եմ մի փառավոր դարաշրջանի ստեղծագործություն է»։
«Չգիտեմ», ասաց Սոմզը, «պետք է աչքի անցկացնեմ չինական նկարչությունը»։
«Բայց չպետք է ինձ նվիրեիր, երևի սրագինը շատ մեծ է, պետք է պահեիր քո հավաքածուի մեջ»։
«Սրա արժեքը չգիտեին այնտեղ»։
Եվ մի թեթև ժպիտ լուսավորեց նրա դիմագծերը։
300 ֆունտով առա, թող այստեղ մնա, ավելի ապահով կլինի»։
«Իհարկե ապահով կլինի, բայց ինչու ավելի»։
Սոմզը դարձավ, նայեց նկարին։
«Ինչ իմանամ, ամեն ինչ կարող է պատահել այս իրադրության մեջ»։
«Ինչ իրադրություն, սիրելիս»։
«Այս երեկո ձեր մոնթը գալու է այստեղ»։
«Ոչ, նա դեռ Լիփինգհոլում է»։
«Դե լավ, ոչինչ, նրանից օգուտ չկա»։
Ֆլերը վերցրեց նրա ձեռքը ու սեղմեց։
«Ասա, ինչ է պատահել»։
Սոմզի սիրտը հաճույքից թրթռաց։
Ֆլերը ուզում է իմանալ, թե ինչն է իրեն անհանգստացնում։
Բայց պատշաճության զգացումը, ինչպես նաև իր հոգու տագնապը մատնելու վախը, արգելք եղան պատասխանելու։
«Միևնույն է, ոչինչ չես հասկանա»։
Ասաց.
«Որտեղ ես կախելու նկարը»։
«Ահա այնտեղ երևի, բայց պետք է սպասենք Մայքլին»։
Սոմզը մրթմրթաց։
«Քիչ առաջ նրան տեսա հորաքրոջդ մոտ»։ «Այդպես է նա գործի գնում»։
«Գուցե նա հենց պարզապես հրատարակչություն էր գնում»,  մտածեց Ֆլերը։ «Քորք փողոցը համարյա թե ճանապարին է, եթե այդտեղով էր անցնում, երևի հիշեց Ուիլֆրիդին և գուցե ուզում էր խոսել նրա հետ գրքերի մասին»։
«Օ, ահա Թինգը, բարև Անուշիկս»։
Չինական շնիկը, որն ասես նախախնամության կողմից էր ուղարկվել այդ րոպեին, Սոմզին տեսնելով նստեց հանկարծ, դունչը դեպի վեր ու աչքերը փայլուն։
«Քո դեմքի արտահայտությունը», ասում էր նա կարծես, «ինձ դուր է գալիս. մենք երկուսս էլ անցյալին ենք պատկանում և կարող էինք օրհներգություններ երգել միասին ձեր բարեկամս»։ «Զարմանալի արարած է», ասաց Սոմզը. «Միշտ էլ ճանաչում է ինձ»։
Ֆլերը գիրկն առավ շնիկին։
«Արի ուտես նոր կապիկը, սիրելիս»։
«Չթողնես, որ լիզի նկարը»։
Մինչ իր դեղնականաչ վզնոցից ամուր բռնել էր տիրուհին,
Թինգալինգը դեմ առ դեմ հանդիպելով մետաքսի անբացատրելի մի կտորի, որից անցյալի հոտներ գալիս, գլուխն ավելի ու ավելի վեր էր բարձրացնում, քթացակերին ավելի ազատություն տալու համար. Եվ հանկարծ նրա փոքրիկ լեզուն երևաց, ասես փորձելով ճաշակել իր հայրենիքի համն ու հոտը. «Լավ կապիկ է, այնպես չէ՞ Անուշիկս»։
«Ոչ», ասաց Թինգալինգը շատ հստակորեն։ «Դիր ինձ հատակին»։
Ու նորից հատակին դրված, երկու գորգերի արանքում մի բաց շերտ կտավ ու սկսեց հանդարտորեն լիզել պղինձը։
«Պարոն Օբրի Գրինը, տիկին»։
Մռլտաց Սոմզը։
Նկարիչը սահուն ու փայլուն ներս մտավ։ Նրա ցոլուն մազերը դեպի ետ էին լպրծում, նրա կանաչ աչքերը սահում էին շեղակի։
«Ահ», ասաց նա ցույց տալով հատակը, «այ դրա համար եմ եկել»։
Ֆլերը զարմացած նայեց նրա մատի ուղությամբ։
«Թինգ», ասաց խստորեն, «վերջ տուր, պղինձն է լիզում միշտ Օբրի»։
«Բայց ինչ սքանչելի չինական շնիկ է»։
«Չինացիները ստեղծում են ամեն ինչ, որ մենք չենք կարող»։
«Հայրիկ, Օբրի Գրինը»։
«Հայրս հենց քիչ առաջ այս նկարը բերեց ինձ Օբրի»։
«Իսկական գոհար է, չէ»։
Նկարիչը կանգնեց անշարժ, աչքերը դադարեցին շեղակի սահել, մազերը դադարեցին դեպի ետ լպստալ։
«Բահո»,
բացականչեց նա։ Սոմզը վեր կացավ, թեթև սոլիկ վերաբերմունք էր սպասում, բայց զգաց, որ նկարչի բացականչության մեջ հարգալից մի բան կար, նույնիսկ ապշանք։
«Աստված իմ», ասաց Օբրի Գրինը, «այս ինչ աչքեր են»։
«Որտեղից եք ճարել այս նկարը, սեր»։
«Իմ մի զարմիկին էր պատկանում, ձիարշավ սիրող մարդ էր. Սա միակ նկարն էր նրա տանը»։
«Պատիվ է բերում նրան»։ «Երևի լավ ճաշակ է ունեցել»։ Սոմզը աչքերը հառեց նկարչին։ Այն միտքը, թե Ջորջը լավ ճաշակ է ունեցել, համարյա շշմեցրեց նրան։
«Ոչ», ասաց անակնկալ մի կռահումով, «նրան դուր էր գալիս պարզապես այն, որ այս նկարը խռովում է մարդու հոգին»։
«Նույն բանն է, չգիտեմ, սրանից ավելի կծու երգիծանք տեսել եմ արդյոք մարդկային կյանքի մասին»։
«Չեմ հասկանում», ասաց Սոմզը չոր։
«Բայց տեսեք, հոյակապ այլաբանություն է, սր. կյանքի պտուղները ուտել, դեսուդեն գցել կեղևները և բռնվել այդ արարքի մեջ. երբ կապիկի աչքերն անշարժեն, մարդկային ողբերգության մարմնացումն են դառնում. Նայեցեք այս աչքերին. կապիկը կարծում է, որ կեղևի տակ թաքնված մի բան կա, և տխուր է կամ բարկացած, որովհետև չի կարողանում գտնել այդ բանը»։ «Այս նկարը պետք է բրիտանական թանգարանում լիներ, սեր, և պետք է կոչվեր քաղաքակրթությունն իր իսկական դեմքով»։
«Չէ, թանգարանում չի լինելու», ասաց Ֆլերը, «մնալու է այստեղ և կոչվելու է Սպիտակ կապիկը»։
«Նույն բանն է»։ «Ցինիզմը ձեզ ոչ մի տեղ չի հասցնի», ասաց Սոմզը կտրուկ։ «Եթե ասեիք, ներկա դարն իր իսկական դեմքով»։
«Այո, սեր, բայց ինչու այդքան նեղ դիտել»։ «Միթե լրջորեն կարծում եք, որ այս դարը ավելի վատ է, քան ուրիշ որևէ դար»։
«Կարծում», ասաց Սոմզը, «ես հավատացած եմ, որ աշխարհն իր բարձրակետին հասել է 80-ական թվականներին, և էլ երբեք այդ բարձրության չի հասնելու»։
Նկարիչը զարմացած նայեց նրան։
«Դա սոսկալի հետաքրքրական է. ես ծնված չէի այն ժամանակ, իսկ դուք երևի իմ տարիքին էիք մոտավորապես, սեր. հավատում էիք Աստծուն և ճամփորդում դիլիժանսով»։
«Դիլիժանս»։ Այդ բառը Սոմզի մեջ արթնացրեց մի հիշատակ, որը մի տեսակ հարմար թվաց տվյալ պահին։
«Այո», ասաց նա, «և ես կարող եմ ձեզ պատմել այդ օրերից մի դեպք, որի նմանը դուք չեք գտնի այս օրերում»։ «Երբ ես երիտասարդ էի,
և Շվեյցարիա էին գնացել ընտանիքով։ Մի օր իմ քույրերից երկուսը սև բալ էին գնել։ Երբ արդեն 6-7 հատ կերել էին, հանկարծ պարզվեց, որ բոլոր հատիկներն էլ որտնոտ են։ Մի անգլիացի ալպինիստ կար այնտեղ, տեսավ, որքան հուզված են նրանք, և մնացած ամբողջ բալը, մոտ 2 ֆունտ, վերցրեց ու լրիվ կերավ, որդերով ու կորիզներով միասին, պարզապես նրանց հանգստացնելու համար։ Ահա թե ինչպիսի մարդիկ էին այն ժամանակ։ «Ի հայրիկ, այ քեզ բան, երևի սիրահարվել էր նրանց»։ «Ոչ», ասաց Սոմսը, «այնքան էլ չէ. Փոլի էր ազգանունը, այդ մորուսներ ուներ. Խոսում էինք աստծո և դիլիժանսների մասին, հիշեցի, երեկ ես երկանիվ մի կարգ տեսա. Ավելի տեղին կլիներ, եթե աստծուն տեսնեիր», մտածեց Սոմսը, բայց չասաց այդպես, և նույնիսկ այդ միտքը զարմացրեց նրան, որովհետև դա այնպիսի բան չէր, որ գոնե ինքը տեսած լիներ երբևիցե։ «Գուցե դուք չգիտեք, սեր, բայց հիմա ավելի շատ է հավատքը, քան պատերազմից առաջ. Մարդիկ իմացան, որ մենք միայն մարմին չենք»։ «Հա», վրաբերեց Ֆլերը, «այդ որ ասացի, քիշեցի, օբրի. Ոգեհարցությամբ զբաղվող մարդ ճանաչում եք դուք, կարող եմ նրան հրավիրել այստեղ»։ «Այս մեր պղնձյա հատակով սենյակում, եթե Մայքլին էլ դուրս անենք, կարող ենք վստահ լինել, որ ոչ մի ձեռնացություն չի լինի. Այդ մարդիկ ուրիշի տանը սեանս տալիս են առհասարակ. ասում են, չտեսնված հետաքրքիր է»։
«Ոգեհարցություն», ասաց Սոմսը։ «Հը»։ Եթե նույնիսկ կես ժամ խոսեր, ավելի պարզ չէր կարող արտահայտել իր վերաբերմունքը։
Օբրի Գրինի աչքերը սահեցին դեպի Թինգալինգը։
«Տեսնեմ, գուցե մի բան կանեմ, եթե դուք ձեր այս չինուկին մի ժամով ինձ տաք վաղը կեսօրից հետո. ես վզակապից բռնած ետ կբերեմ նրան և շատ համով բաներ կկերցնեմ»։
«Իսկ ինչի համար եք ուզում»։
«Մայքլ այսօր մի սքանչելի բնորդուհի ուղարկեց ինձ. ջահել կին է, բայց հասկանում եք, չի կարողանում ժպտալ»։
«Մայքլ ուղարկեց»։
«Այո, բոլորովին նոր տիպ է, և ես մի ծրագիր ունեմ»։ Նրա ժպիտը նման է իտալական հովտում մայր մտնող արևի լույսին։ «Բայց երբ ասում ես, որ ժպտա, չի կարողանում»։ Մտածեցի, գուցե այս ձեր չինուկը պատճառ լինի, որ նա ժպտա։
«Կարող եմ ես էլ գալ ու տեսնել»,  հարցրեց Ֆլերը։
«Իհարկե, վաղը ինքներդ բերեք սրան»։
«Բայց գիտեք, եթե կարողանամ բնորդուհուն համոզել, լրիվ մերկ եմ նկարելու»։ «Օ, դուք ինձ համար ոգեհարցության սիանս կկարգադրեք, եթե Թինգին մի ժամով տամ ձեզ»։
«Կկարգադրեմ»։ «Հը»,
փնչացրեց նորից Սոմսը։ «Ոգեհարցության սիանս, իտալական արև, մերկ բնորդուհի»։ Ժամանակն է, որ վերադառնա Էլդերսոնի հարցին ու տեսնի, թե ինչ պետք է անել հիմա այնտեղ, և ոչ թե այս դատարկաբանությամբ զբաղվի, երբ Ռոմը այրվում է»։
«Ցտեսություն, պարոն Գրին», ասաց, «ես ժամանակ չունեմ»։
«Պարզ է, սր», ասաց Օբրի Գրինը։
«Պարզ է»։
Նրա տնազն արեց Սոմսը քթի տակ, դուրս գալով սենյակից։ Օբրի Գրինը հրաժեշտ տվեց մի քանի րոպե հետո, նախասրահում հանդիպելով մի տիկնոջ, որ ազգանունն էր հայտնում ծառայապետին։ Մենակ մնալով իր մարմնի հետ, Ֆլերը նորից շոշափեց այդ մարմինը վերից վար։ Լրիվ մերկը հիշեցրեց իրեն, թե ինչ վտանգներ է թաքցնում զգայացունց ապրումների ձգտող վարքագիծը։